Пантыфік прыняў на аўдыенцыі кіраўніка Праваслаўнай царквы чэшскіх зямель і Славакіі мітрапаліта Расціслава. Сустрэча прайшла сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы. Гэта быў першы візіт праваслаўнага іерарха да святога айца пасля яго выбару 11 студзеня 2014 года. Вітаючы высокага госця, папа нагадаў словы апостала Паўла, скіраваныя да рымскіх хрысціян. Таму будзем шукаць таго, што служыць спакою і ўзаемнаму збудаванню. Благаславім Бога за духоўныя сувязі, якія нас аб'ядноўваюць, а таксама падтрымліваюць у далейшым узаемным збудаванні і супольным пошуку міра, які з'яўляецца дарам уваскрослага, сказаў ён. У рамках сваёй пілігрымкі ў Рым мітрапаліт сустрэўся са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам і ўзначаліў боскую літургію ля магілы святога Кірыла ў рымскай базыліцы святога Клімента. Згодна з традыцыяй, менавіта святыя Кірыл і Метод, якія паходзілі з Салонікаў, прывезлі папу Адрыяну II рэліквіі святога Клімента, аднаго з першых біскупаў Рыма, які памёр у выгнанні ў часы імператара Траяна. Учынак Кірыла і Метода нагадвае, што мы, хрысціяне, разам атрымалі ў спадчыну і чым пастаянна павінны дзяліцца – велізарнай супольнай спадчынай святасці, падкрэсліў Франтішак. Папа заўважыў, што гаворка ідзе не толькі пра мучанікаў далёкага мінулага, але таксама пра сучасных, у тым ліку ахвяр атэістычнага пераследу ў Чэхіі і Славакіі. Таксама і сёння пакуты шматлікіх братоў і сясцёр, якіх пераследуюць за Евангелле, з'яўляюцца тэрміновым зваротам, які кліча нас да пошуку большай еднасці. Няхай прыклад Кірыла і Метода дапаможа нам належна ацаніць гэту спадчыну святасці, якая ўжо нас яднае, дадаў папа. Пантыфік нагадаў, што святыя Кірыл і Метод пераклалі евангельскае пасланне на мову, якая была зразумелай для славянскіх народаў Велікамараўскай дзяржавы. У гэтым кантэксце ён азначыў важнасць новай евангелізацыі. Каб абвяшчаць пана, недастаткова пацвярджаць схемы мінулага, але мы павінны слухаць Святога Духа, які заўсёды натхняе на новыя і адважныя спосабы евангелізацыі нашых сучаснікаў. Ён робіць гэта і сёння таксама ў традыцыйна хрысціянскіх краінах, часта пазначаных секулярнасцю рэзацыі і абыякавасцю, сцвердзіў папа. Франтішак спаслаўся на словы святога Яна Паўла II, які называў Кірыла і Метода сапраўднымі прадвеснікамі экуменізма. Яны нам нагадваюць, што еднасць не азначае аднастайнасці, але прымірэнне адметнасцяў у святым духу. Няхай сведчанне святых Кірыла і Метода спадарожнічае нам на шляху да поўнай еднасці, натхняючы нас жыць гэтай разнастайнасцю ў адзінстве і ніколі не апускаць рукі на нашым шляху, прайсці які мы пакліканы па волі пана і з радасцю, пажадаў папа. Святы Отец выказаў удзячнасць за актыўны ўдзел праваслаўнай царквы чэшскіх земляў і Славакіі ў працы міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі. Ён выказаў пажаданне, каб гэта структура працягвала весці глыбокі дыялог на тэму адносін паміж сінадальнасцю і першаснасцю ў першым тысячагоддзі. Праваслаўная царква чэшскіх зямель і Славакіі з'яўляецца адной з аўтакефальных праваслаўных цэркваў. Сёння яна налічвае каля 100 000 вернікаў, з якіх каля 70 000 пражываюць у Славакіі.